Voice of America. ናኬንያ ፕሬዚደንት ኦሁሩ ኬንያታ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ዝነበረ በዓል ሸባብ ዝጸርጸር ሽብራዊ መጥቃዕቲ ኣብቂዑ ክብሉ ኣውጆም ቀይሕ መስቀል ኬንያ ሎም መዓልቲ ረብዕ ከም ዝገለጸ ግን ዓሰርተታት ሰባት ዛጊድ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥ ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኦሁሩ ኬንያታ በቲ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብምርግጋጽ መንግስቶም ኣብ መሬት ኬንያ ንዝርከቡ ኣሸበርቲ ክሃድኖም እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ጆን ታንዛን መሓመድ ዮስፍን ካብ ናይሮቢ ዝለኣኽዎ ጸብጻባት ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ሆቴል መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመ ድሕሪ ሰዓታት ፕሬዚዳንት ኦሁሩ ኬንያታ ንህዝቦም ከምዚ ኢሎም
The security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated.
Abdusit hinsa ikayez never sirhit tawdiilo kullom ashabarti tadamsisam allu abusta'ati zi 14 nusahat sabat abid zom qatalti ashabarti hiwotom siinom allu kalootun qosilom allu iyam zibalu. እቶም ፕሬዚዳንት ሓይልታት ጸጥታን ኩሎም 4 ኣሸበርቲ ከም ዝቐተልዎምን ን700 ሰባት ከም ዘድሓኑን ገሊፆም ስድራ ግዳያት ሬሳ ናይ ስድሮኦም ንምፍላይ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይረኣዩ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ቦታ ኣብ ሶማልያ ዝንቀሳቐስ ኣኽራሪ ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ኬንያ ንመንግስቲ መቓድሾ ይድግፋሎ ብዝብል ኣልሸባብ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኬንያ መጥቃዕትታት ፈጺሙ እዩ። እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ናይሮቢ ንዝርከብ ሓደ ዓብዪ ናይ ዕዳጋ መደበር ብምጥቃዕ ን67 ሰባት ቀቲሉ እዩ። ሓደ በዓል ስልጣን ቀይሕ መስቀል ኬንያ 18 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ብምትኳስ እዩ ጀሚሩ። ቀፂሉ ፖሊስ ነቲ ህንፃ ንምውሓስ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ንሰዓታት ዝቐጸለ ተኽሲ ተኻይዱ። ንኣኼባ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ጸጥታ ከም ዝመርሑ ብምግላጽ ብገንዘብ ኣብ ምሕጋዝን ብትልምን ኣብ ምፍጻምን ኣብዚ ሰይጣናዊ ተግባር ዝተሳተፈ ሰብ ክንሕዞ ኢና ኢሎም ኣለዉ እቶም ፕሬዚዳንት። መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ እውን ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ዜጋታት ኬንያ እዮም። ሓደ ኣሜሪካውን ሓደ እንግሊዛውን ከም ዝተቐትሉ እውን ክልቲኦም መንግስታት ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ምዝ ናይ ናይሮቢ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኬንያ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዘን ኣለዋ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶምን ኣብ ሻባይቲ ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መጥቃዕቲ ሕሱምን ጨካንን ክብል ብምፅዋዕ ብትሪ ኣውጊዝዎ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ናብ ናይ ኬንያ መዘንኦም ኣብ ዝለኣኸቦ ደብዳቤ ንመንግስትን ህዝብን ኬንያ ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ነዚ ሸበጥ መቕፃዕቲ ዝበልዎ ንምምሓው ደገፍ ኤርትራ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። ንዝቆሰሉ እውን ብቁልጡፍ ክሓዊ ተመንዮም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ዓንዲ ኢንተርነቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ስድራ ግዳያትን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሎም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣንጻር ሓይልታት ሽበራ ኬንያ ተካይዶ ቃልሲ ኣብ ጎና ከም ዘላ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣብ ዝለኣኽቦ መልእኽቲ ከዓ ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ንሽበራ ምቅላሳ ዘለዋ ቆራፅነት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ከዓ ነቲ ኣብ ናይሮቢ ትማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኣውጊዝዎ ኣሎ። እቶም ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንግዳያት ዓሚቕ ሓዘኖም ብምግላፅ ንስድራቶም ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም ብምባል ንዝቆሰሉ እውን ቁልጡፍ ሕውየት ተመንዮም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኬንያ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ኣብ ሓይሊ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ትፃወቶ ግደ ብምንኣድ ሽበራ ብዝኾነ መልክዑ ንዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ስግኣት ብምባል ኣድላይነት ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ምቕራብ እውን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።